habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimoee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogosana waa 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16-19 mitirband iyo weliba bogayga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo shaaciyay xilliga ay dhici doonto doorashada hoggaanka maamulka puntland.
doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 diseembar waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4 januarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8 januari 2019 waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad 2-7 mar dhegaysan jirteen ee galka baarista
sirdoonka suudiya iyo qolyo iskaashan ayaa idin dabdaba socda waa nala dhiishiray. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haystay inay in badan ay ee raadinayeen dabda socdeen dad badanna inay isticmaaleen dawjee tiro badan ba iyagu dhaceen.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka amison ayaa weerar culus ku qaaday duhurnimadii maanta deegaanka basra oo ku taala duleedka degmada balcad. dadka deegaanka ayaa v o u sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay dhowr jiho ka weerareen saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi basra. wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalka qayb ka ahaa, inkastoo mas-uuliyiintu si rasmiya v o a aanay ugu xaqiijinin weerarka dhinaca cirka. kooxda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerara ka soo abaabulaya deegaanka basra iyadoo waddada isku xidha balcad iyo magaalada jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle, ciidamo isugu jira kuwa amison iyo weliba kuwa dowladda, ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay jidkaasi ku qaadeen kaasoo ka dhacay sanadkan.
biliiska magaalada london ayaa sheegay in watay baabuur maanta dad dardarsiiyey kuwo lugeynayay iyo kuwo kale oo baaskiil wateyba meel u dhow agaarka aqalka baarlamaanka britain kadib markii dhowr qof uu ku dhaawacay baabuurkiisa. ayuu ninkan gaariga waxuu ku dhuftay dhagax jidgooye ahaa oo yeelay bannaanka aqalka baarlamaanka sida ay saraakiil sheegeen. saraakiisha ayaa sheegay in boliisku ay xireen ninkani waday gaariga oo aan ilaayo hadda la garanaynin heebtiisa, balse ay ku sheegeen in da-da 20-aadka uu ku jiray. waxaa boliisku ay sheegeen in ninkani ay isku dayayaan inay gartaan sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa twitterka kusoo qortay in ay si weyn uga walaacsantahay arrintaasina ay cambaaraynayso, iyadoo islamar ahaantaasina u mahad celisay gaadiidka gurmadka deg deg ahi ee qeybta ka qaatay taakulaynta dadka waxyeelada soo gaartay.
wasiir ku-xigeenka ee isgaarsiinta ama gaadiidka ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii magaalada xeebta ku taala dalkaasi ee la yidhaahdo jeneva oo ku taala waqooyiga dalkaasi uu dumay biriish ay gawaadhi dul marayeen xilli roobab xooggan ay halkaasi ka daeen. qof goob jooga ayaa telefishinka iska ee dalkaasi u sheegay in uu arkay 8-9 gaari oo biriishka dul maraya kadib markii uu burburay kaasa uu ku sifeeyey burburkaasina ahaa mid xooggan. wakaaladda wararka ee ansa ayaa daabacday sawiro muujinaya god bannaan oo ku yaala biriijka kaasoo ku duldumay webi, tareen iyo weliba dhismayaal. amalia tajeshi oo ah sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ayaa sheegay in godka burburkaasi biriijka ku yaala uu qiyaas ahaan leeg yahay ilaa iyo 80 mitir.
qareenka wadaad maraykan ah oo turkiga lagu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixisnimo ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in eedeysanuhu uu maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ee lagu soo rogay. qoraal ay nuqulkiisa wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda, xorriyaddiisana ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Greig Brunson. xariga Brunson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray waddamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulo ay madaxda labada waddan hawada isku marsiiyaan. Turkiga ayaa hadda wajahaya qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah. Qiimaha liirada ee lacagta Turkiga ayaa si aad maalmihi lasoo dhaafay hoos ugu dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir barar ku abuurto. Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyey in uu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, wuxuuna ku guudeeyey inuu baadigoob u gali doono saaxiibo cusub oo buuxiya booska Mareykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaaba halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Puntland, baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta mar kale shaaciyey in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay oo ah 8th January ee sannadka soo socda. Hadalka baarlamaanka ayaa ka dambeeyey kadib warar laysla dhexmaray oo ahaa in wax laga bedeli karo ama ay wax ka bedeli karaan xilliga doorashada. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashe oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sheegay in hannaankii hore ee doorashooyinka gobollada dib loogu noqonayo, kaasoo ku salaysnaa hannaanka beelqaybsiga, xilli aad loogu hanweynaa in 2019 la gaaro doorasho qof iyo cooda.
Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3rd December, waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4th January-na waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8th January 2019 waxaa la dooranayaa madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal dartiina waxaanu samaynay in kana noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka digay khilaaf uu sheegay inuu u dhexeeyo guddiga doorashooyinka Puntland iyo midka heer federaal.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal. Waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee Soomaaliya inay kaga dambeeyaan guddiga doorashooyinka Puntland, dastuurkayga qaba, xeerarkayga qaba, inay iyaga uga dambeeyaan, iyaguna shaqada la wadaan. Aanayna dhicin isku dhac iyo xafiisyo laga kala furto oo ofer laaminaya Garoowe. Garoowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland, kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer Puntlandba. Ha laga fogaado isku dhaca, ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkayga ogolayn. Waxaanu leenahay dastuur, waxaanu leenahay nidaam federaalkuna wuu yaqaanaa qodobada federaalka noo ogol. Ha laga fog guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay ciseeyaan, xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka Puntland.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hore u ballanqaaday in Puntland ay ka hirgelinayaan doorashooyin qof iyo cooda, iyadoo madaxweynaha Puntland uu xilli sii horreysa sheegay inuu guuldareystay haddii aysan ku dhicin doorashada 2019 qof iyo cood Puntland.
Haddii 2019 January la ay ka dhici weydo doorasho ah 1-man-1-vote, waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadka Cabdiweli waa u khasaare. annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy, legacy-gana waa insha allah.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen buundo soo duntay gudaha magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga xilli maanta ay daayeen roobab dabeylo watay. Baabuur ayaa la sheegay in xilligaasi ay kormariyeen kaabada oo dhinaca kale marta deegaan rayidku ay ku nool yihiin. Zaara Cabdixamed aanraha Zaara Ciidla Nuur ayaa dhacdadani ka wareysatay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku nool dalka Talyaaniga.
abay buundada waxay ku taallaa magaalo oo Genoa la yiraahdo, oo magaalo madax u ah gobolka la yiraahdo Liguria oo xuduudka la leh South-ka Faransiiska iyo Monte Carlo iyo meelahaas buu dhow yahay, waa magaalo muhiim ah, dekad weyn bay leedahay oo ballaaran, waxayna leedahay warshado badan oo lagu sameeyo maraakiibta, sida maraakiibta doomaha lagu xaragoodo iyo kuwa xamuulka labadaba. Marka waa magaalo aad muhiim u ah oo very strategic ah. Bridgekan dhacayna haddaan ku faalleeyo waxa weeye bridge weyn oo qadiima weeye, taariikhdiisa waxaa loo xarigiga laga jaray 1967. Sikada iskala samaysay waagaasna Vatikaanka iskalahaa, laakiin gadaal wuxuu uga wareejiyey dowladda Talyaaniga.
Dadkani ma tareen bay la socdeen, ma baabuur bay la socdeen? Dadka imika dhintay tirada ma la hayaa? Sideyse shilkaasi u dhacay?
Abay wuxuu dhacay meesha wuxuu ahaa waa bridge oo highway uu ahaa. Highway waad garanaysaa, labada dhinac baa loo socday, labada dhinac oo loo kala socdo bridgeka. Marka labadii dhinacba waxaa dumay ilaa 100 meter oo square. 100 meter oo square-ka waxaa markaas dushooda saarnay 30 ilaa 35 baabuur oo caadi ah iyo 3 baabuur oo kuwa waaweyn oo xamuulka. Intaas yaa hal mar isla soo dhacday. Intaas markay soo dhacday, marka dad badan baa saarnay oo dee intaas oo baabuur wixii waday iyo oo meesha ku jiray, iyo dad ka hooseeyey oo meesha hoosteeda bridge hoosteeda siiya guryo xaafado dad degan yihiinna waa ku yaaleen. Maxaydeen guryo warshado ah oo meelo warshadana waa ku yaaleen. Marka meelihii dadku uu deganaa oo guryaha ahaa waa lagu mashquulsan yahay dadkii sidii looga soo saari lahaa. Hadda 4 qof oo weli nool baa laga soo saar, laakiin dadkii intii dhimatay waxa weeyaan hadda 35 qof ilaa 25 qof waa lasoo xaqiijiyey. Haddana ajensiyooyinku waxay leeyihiin 35 qof iyo 10 waa la weysan yahay meel ay ka baxeen baa laleeyahay. Maxaydeen 5 qofna dhaawac culus weeye. Intaas 35 dhimatay, 1 baa cunugaho, gabar baa ku jirta 13 jira. Laakiin wax xaqiiqsan ma aha weli. Hadda waxa weeye meesha way adag tahay si loo tago dadkii gudihii iyo gurmadkii baa weli socda. Marka waxay u badan tahay in uu numbarku uu kor u kaco.
Waan gartay shukri. Marka wax digniina hore ma loo bixiyey bridgekaas inuu halis ku jiro oo laga yaabo inuu dhaco, mise hal marun baa laga war helay bridgekii oo dadkii dul socdayna la go-ay, kuwii ka hooseeyeyna ku dumay?
Abaayo, waxyaabo saadaalahu waa jireen. Xataa wiil waxaa jira journalista oo article sanado hore xataa ka qoray. Waxaweye bridgekan markii la sameynayay bridge qadiimuhu ahaa waa horaa la sameeyey, technologyga casrigaa hadda wax lagu sameeyana ma jirinin. Marka waxyaabaha la sheegahayo oo aan la tixgelin waxaa ka mid ahayd, maadaama meeshan ay meel biyo welina uu ku yaal ay tahay biyo oo maxaydeen torrente af talyaaniga lagu yiraahdo oo kuwan kaskaatada oo soo dhacana ay ku yaalaan meesha, waxaan la qiimeyn oo aan qadarin lagu sameyn differentiga u dhexeeya maxaydeen biyaha webiga iyo midkan torrentiga ah oo soconahayo oo qulqulahaya. Markii kii qulqulahayay na waxaan af talyaaniga lagu yiraahdo infiltrazione d'acqua buu ku sameeyey biyihiiba dhagaxii isagi maalin walba ugu dhibcayeen oo ugu dhibcayeen oo ugu dul socdeen istruktuuradii iyo jamento armaatadii biijkay dhibaato u geysteen. Marka
waan gartay shukri. Saan u fahmay marka waxa weeye biyihii socday ee qulqulayay iyo biyihii webiga ee fadhiyey ayaad bridgekii radiyey shamiitada ama sawirkii uu ka samaysnaa, kadibna waxa nuglaaday derbiyadii xajinayay bridgeka.
Haa, bridgeka sidaan ognahayba waxa weeye waa bir iyo jamento isku jirta. Marka waxa weeye birtii iyo jamintadii isku jirtay waagaas macluumaadkii injineeradii sameeyey ay ku isticmaalayeen yaa waxaysan xaqiijin differentiga biyahan torrentiga oo soconayo maalin walba soconaya iyo biyo hadday fadhiyaan isku mid ma aha. Biyaha marka fadhiya waa ka dhibyar yihiin biyaha soconayo maalin walba kuu qulqulaya. Biyo markuu dhagaxa sidaan ognahay waa waxa keliya oo dhagaxa duleeliyo waa biyo. Marka dhagaxii iyo birtii yaa biyihiisay ugu qulqulayeen torrentiga ahaa ay duleeliyeen. Marka dhibaata ka imaan doonta barkee, dad baa dhibaata u imaan doontaa barkee, dacwooyin baa la furayaa, kiisas baa la furayaa, qasabna mas-uuliyad waxa imaanaysa maxaydan isla xisaabtanaho dadkii loo baahnaa waxaas inay ka hortagaan waddan talyaani technologyga saas ugu hormaray waxaas oo kale in advance hore loo sii ogaaday ahaydo laga hor yimaado marka tacadiyadaas dadkii geystay gadaal baa lagala xisaabtamayaa laakiin hadda gurmadkiibaa weli socda.
taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah suxufiyad ku nool waddanka Talyaaniga kana hadlaysay Buundo ku burburtay magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga oo ilaa iyo ku dhawaa 30 qof ay ku dhinteen. Inta la og yahay Saare Ciidla Nuur ayay khadka telefoonka ugu warramaysay.
Todobaadka dambe waxay ku buuxdaa sanad markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sirkaal ka tirsan ururka ONLF. Dibistaasi waxa ay dowladda ku abuurtay qalalaasi siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka qabatay. Seeshay isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo dowladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONLF. Sayeshe waxaa sida ay ogaatay VOA Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaa kale oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarijina sida ay muujinayaan diiwaanka maxkamadaha Soomaaliya. Hadaba waa kana wariyahayaga Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya.
Labiye labaatankii bishi juun sanadkii 2017ka Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dembi isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof oo bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya.
4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay.
Ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. Kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. Waxayna dharkii u keeneen Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. Waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. Waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariin Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
markii aniga insaas ahaado sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey. $15,000
hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya. Halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. waxaa Cabdikariin Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kala ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayo waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Soc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo deyntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi. waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma laydin sheegay?
waxay ahayd 180 waa idin dilahayaaba ahayd. mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd
in la laayn xayay arintaas u badan baan soo gaari karaa waxay ii sheegeen qolada gacanta ugu haysa inay in badan ay raadinayeen dada socdeen cod badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dheheen mararka qaarkood meelo laymi soo sheegay inay tagtageen salada hoteelada hoteelaad fariisan jirtay waan helay maqaayadaas ka shaahan jirtay waan helay waxaasoo kale way dheheen mar waxay dheheen ugu dambeys xaafadaana xaafadaa degantahay baan soo helay bay igu dheheen kasoo meeshay dheheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan deganin
cabdikariim muuse qalbi dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan
sirdoonku soomaalidu saas way fariishiriyeen khayrlaaji marka su-aalkaas watay dhibaatada shirqoolkaas maxkamadbaa la saaray xukunka ku dhacay dhinahaas waxay ahayd runtii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karaa
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida etoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay
way haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan
kolleyto xaqiiqatan waxay u baahan tahay horta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo talaabadaasaan yaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha
maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka deggan ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo labageesood ah oo lagu xadgudbay su-aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan cabdulwaaxid cusmaan qalinle oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo aniga faahfaahintiisa hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kayskan ugaga hadlayo laakiin si guud baan uga hadlayaa markii faldembiyeed noocaasoo kaliya dhaco laba arrimood baa laga fiiriyaa faldembiyeedkan qofkan ajanabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyobaa jira ama agreements waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan heshiisyo dowladaha dhexdooda ay saxiixdaan baa jira marka haddii faldambiyeedku shaqsi yahay waa noocaas haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadimaheeda la helo dowladuhu inta badan waxay xaq leeyihiin markaa inay dowladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda sida soomaaliya oo kale masalan arrintan haddaad sheegayso oo kale in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmi a dowladda kale u gudbiso dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in daljirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka africa oo kale ama united nationka ama maxkamadaha caalamiga ah in dowladaha qaarkood ay si xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aada bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn dowladuhuna inta badan waxay ku xalligaan xaal mastuur waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aada iyo aada bay arrimahaasi uga digya
maxaa haddaba dowladda soomaaliya ay ka qabatay caddeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka etoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka o n l f bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdi Kariim Maqtal Maxamuud Axmed waxa dawladda Itoobiya ay sii deysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhantahay 414 haddaba sii deynta maxaabiistaas xiriir miyey la lahayd xukunka Cabdi Kariim Maqtal Maxamuud haddaba dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
ninka iyo sharciyiisa iyo xuduudiisa iyo maarkada maxkamadda go'aankeeda loo go'aansay ee aduuna waa sheegtay xukunkeenu dhacay laakiin waxaan ku sheegayaa maxaabiista la soo daayay inaysan xiriir la lahayn gorgortan kale toona Itoobiya kaliya maaha maxaabiis waxaa laga soo celiyay maxaa la yiraahdaa India waxaa laga soo celiyay Itoobiya saa aduun waa sheegtay waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yiraahdaa laga soo celiyay Libya hadda waxaa socda hadda isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yiraahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Amman dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yiraahdaa Tanzania iyo Zambia marka saf carabaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin
marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka sameeyeen dhacdadaas may jirtay
dhacdaday walaal
dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22-keedii 2017 ninka hadaan ku sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho
hadii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda waa kuwo ku ekaala jamarada diblomaatiga ah garan
laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keeska ragaasi waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aan soo dhaafnay markaasii oo dawladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaada dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatay ay dawladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyasha ururka ONLF Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilayar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen waraysiga khaaska ah ee Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyay barnaamijkan galka baarista waxa markii ugu horeysay uu si qoto dheer u faahfaahinaya sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyay dawladda Itoobiya habeen kuwa 4/23 bishii August 2017 waa xilli fiida ciidamada ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Ciidan baa yimid, laakiin ugu garaan waan ka furay, qabashadaydi qaabkaas ku bilaabatay.
Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qolmadow, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen.
Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi ah, ciidanku waxay jiray deegaan, saddex habeen baan joogay.
Gaalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyay ma jiray sargaalka ku soo qabtay ma taqaana
ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyayna oo aan magac ay ahaynna ma jirin aba yaraatay magacaygu ma la weydiiyay magacaygana umaana sheegin oo suumaana sheegin galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa iyagoo magacayga sheegsheegayaan bannaanka ka maqlahaya hadal haynta magacayga bannaanka ka maqlahay laakiin intii la iilay hebel hebel ma tahay ma aynan lagu dhihin
Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyay xabsiyada Itoobiya maalintii Jimcaha ee 26-kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdi Kariim Qalbi Dhagax in garoonka la geeyay si diyaarad loo saaro mar waa uu farxay sababtoo ah ragii isaga ka horeeyay laguma qaadi jirin diyaarad ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula beeri karto dhinaca Itoobiya walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqada diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho
walbahaar waan qabay waramay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiiraysaa jigjigay gudaha laakiin markaan arkay meeshaan ka soo xaga dhiganayna badi bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhawaanay xamar waa farxay aad baan u farxay dhowrkii habeen walaalay ahaana wuu iga baay anigoo indhahaygu toos u arkay ayaan baan isoo degay airportka oo garanahay oo dadkii qaarkii garanaya baabuur baa lagu qaaday
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse qalbidhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. Kabacdi xamaraa lagu keenay xamar, waxma lagugu weydiiyey iyada.
Anigo qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuhu sii wareegayey habeenkaas goob casarkii jamcihii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. Waxaa la ii weydiiyey keliya qalbidhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi, magacaaga sheeg baa la yidhi. Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi. Wixi kale ku daran wuxuu ahaa qolamaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maata iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala.
Qabiilkaaga ku weydiiyeen?
Ha, mar walba su-aalaha igu soo noqonaya ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay. Marka inti ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay, maxaa yeele dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tumusan yahay in la weydiiyaan filayay. Laakiin magacay marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay bay ahayd. Arrintaas aada bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin. Waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dambi maaha iyo wax lasku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan. Marka dhinahaas in bay ahayd mise la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo le markii ugu dambeysay in ahayd baan u malaynayaa. Yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tajideeyey kuxigeenka jihada owenles maxaa ka jira
waxaa la soo gaaray isniin 28-kii bishii August. Hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax, waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. Laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen. Waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqsiga ahayd, waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mid a dareemayaashiisa, gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray. Kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho.
anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa kamid a, waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado. kale sarwaalkaagii oo ii keeneen iga maqnaa shaarkaaga xido. waxayga baan xidhay, waxaan u qaatay in la geynayo meel maxkamad, in lai geynayo meel qalbiga way iga soo dhacday xilligan lai diyaariyey. inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu, haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qeyb kamid ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay. gacmaha markii layga xiday aada baan u shakiyey. gacmaha markii layga xiday indhaha aan layga xidin baa banaanka imid. banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xida. markaasaa indhahana layga xiday, xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey, kii indhaha laygu adkeeyey, baabuurka lagu qaaday, baabuurka laga wareejiyey. kontrollo way jireen, aasiyo dhaafnay kuway ahayn ma garan karo. sidaasaa waxaa laygu wareejiyey baabuurkii dambe laygu wareejiyey. baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga. baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu iyegay. ciidan baa iga dejiyey, diyaaradda halkaasna layga saaray. sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd.
Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo, waa sida isaga la ahayde. muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya.
weli markay ka tegtay anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha. markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii igu yidhi nin ciidanka Itoobiyaanka ka tirsan buu ahaa. afkoodii ugula hadlay igu yidhi meeshan waa goday. luqadooda aada maana fahmaynin, dhaga badanna umaba lahayn. oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacraacaynin. laakiin magacii baan qabsaday, meeshan waa goday yidhi. anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey, dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnahay. markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada baanteeda meelka arkay. diyaaraddii baa laga soo dejiyey, anoo markaan indhaha ka xidhnay, laakiin gacmaha sidii uga xidhan la soo dhex mariyey eraboodka ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid. kuwa qolyahan dhabaqoodhigaha iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid, iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay Itoobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid. ma jirin dad shacaawaha iyo waxadda ii muuqday. maamulada iyo ciidamadooda unbay iska ahaayeen. markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen. sawiray damcaynana iga qaadqaadaan oo dhinacdaan uga jeesada waan diidanayna sawir iga qaadaan wejigaygaan u diidanaayo. marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay boodhaadiyeen لكن واحد شغلاً ما واحدة معنا وين سمعنا هاي ما هي وجيلون بنديجنا يعني في سوهر سجان إذا سووا طاس يعني سووا رجع قاسم بنديجنا أنا هاس كدي أنا ما أقول عشرة بيجي هلا أنا ما أنا شنتي قلب نما هذا البير ده اللي جد شيء ما أنا حاسية بها يا هين كي ما خلت مركع هاي يا اللي جوك هاي لا لا بسنتي أفضل أنا أبغى بضن أنا قصنا كل شيء كان إنسان حرب بضن بهاي لكن أصلي سر إذا قلبنا بقصة تعويس كذا شيء هاي تمام بحكي ألقاها في معنى في بندنا يعني يهاي ولا يا صاحبي قلبي بند حلي أنا مرينا هاي يعني كان في بركي قلبنا ما أي قياس صحي يا صاحب ميلو دون تفرز اللي هذا أربعة أيام ضايلين يعني كده يبتشي كلها كان يجي سوي سانو تجني وسردون كطلقة تباور كي أي وتين بالجو رجيه katiyana dahara iga xanaydi intii leega furayba yaa noqti wada ila noqdeen toodi su kale qoladan haysiin baa la yidhi bedelay ilaasa waxa la yidhi meel yar oo xafiya marka taasna halkaas ay maqan
intaas kadib waxa talaabadaasi ka dacwooday xildhibaano urur bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka banaanbaxay waxaa dhiibistaas ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dawladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanayay waxay ku qasbeen in 6 bishii September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horeysay si rasmi ah ugaga hadlaan arinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dawladdu difaacday talaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afkarasho hore u dhaxmartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladdii hore iyo Itoobiya intaasi waxaa dheeraa in dawladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab eedaha dawladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhada ONLF hadalka dawladdu ma dejin xiisadii taagnayd 13kii bishii September 2017ka baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana la siiyay muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac uu ku yimid ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19kii November 2017ka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah Siddeed iyo labaatankii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dawladda Itoobiya Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayay afiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isbeddelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo urur kale oo mucaarad ku ahaa dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa intii Abiy Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale 18kii bishii aynu soo dhaafnay ee July waxaa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaas kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Umar Cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raaligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin
waagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. Haatan hargeysa. Xarunta xuquuqul insaanka ee Human Rights Center ee Soomaaliland ayaa warsaxafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo dhawaan cuntada ka soomay. Maxaabiistan oo ku xukuman falal la xiriira argagixiso ayaa xaruntu ay sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. Maanta goorsii horeysay ayaan gudoomiyaha xaruntaasi Guuleed Axmed Jaamac isagoo magaalada Hargeysa ku sugan halka telefoonka wax kaga weydiiyey warsaxaafadeedka ay soo saareen iyo xaaladda maxaabistaas.
Maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Waxaanay u xiran yihiin hore loogu xukumay xukuno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso ayay u xiran yihiin muddo sanooyinna way xidhnaayeen.
Kamdintii leeg bay xiran yihiin ilaa goorma xirgood ku soo bilaabmay?
wuxuu kasoo bilaabmay inuu kala xabsiga duwan yihiin dhaawadooyinka lagu kala eedeynayana waxay kasoo kala bilaabmaa sanadkii 2003 iyo 2005.
Wagag, hadda goormay soo bilaabantay cunto sumidaasi, se maxay sabab uga dhigeen?
Cunto sumida maxaabiista sagaalka ay waxa bilaabeen 4 August, oo ah bishan 4th oo maalin sabti ku beegan, waxaana cunto sumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddadii xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhamaaday, iyagoo sheegayeen madaxweynihii hore Soomaaliland mudan dahriyaale kaahin uu 31 May 2007 cafis ugu fidiyey ama saamaxaad ugu fidiyey kana dhibay muddadii xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaddu ku xukumeen, sidaas darteed waxay qabaan in muddadii xabsiga ka dhamaaday. Dhinaca kale, se xafiiska xilaalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynihii hore 12th November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddadii xabsiga ka dhamaanin. Nuxurka weyn ee la isku haystaa waa muddadii xabsigeedu ma ka dhamaaday mise kuma dhammaan. Qareenadooda iyo maxaabiista iyo waxay ku adkeysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyey tahay tu sharciya, madaxweynuhuna awood uu kaga noqonaana lahayn, sidaas daraaddeed muddadii xabsigeedu uu ka dhamaaday.
Waa haddii ay soo bilaabantay kasumitaan kogan cuntadu 4th bisha haatanda waa 10 maalmood baa laga joogaa, xaaladoodu waa sidee? Ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka soomayeen?
Runtii waxaan aadka iyo aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad. Laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo niman aad u xanuunsanay ahaayeen marka cuntas ka soomida ku bilowdana, aad baan uga walaacsanahay. Kuwooda kale laftigooda markaad eegtid muddo 10 cishaa dadan wax cunaynin, mar walba waxa hoos usii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda. Qareenadooda iyo halkooda waxay noo sheegayaan inay sii taagdaraynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn. Ururada xuquuqulisaanka, xarunta xuquuqulisaan ka tirsan tahay, way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga oo la kulmaan. Qoraal codsiyana waa nuu qoray wasaaradda cadaaladda, laakiin nalooma ogolaanin. Anagu indhaha iyo kumanaan arag, laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu siday noo sheegayaan, iyo marka aan ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad horeo xumaysantii, aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad.
Waxaa tilmaantayna laba ka mid horeba u xanuunsanayeen, maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka?
Labadaasi hore u qabeen xanuun ay la jiifeen, midkood baryihii la xiliyay iyo dhaawac kasoo gaaray ba ayaan ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay, xabsina way ku jireen. Taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan. Marka cuntadii kasoomidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya, taasi welwel walaac weyn bay marka runtii nagu haysa. Waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in degdeg loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax bannaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado, ururada xuquuqa insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaan in si dhaba loo dirso xal waara loo helo.
Waagag, ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed, waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday. Qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sadaad uba carabaabtay, dabcanada sida dhacdaybay madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday. Iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay, xarun xuquuqulinsaanna waa tihiin, xaaladana waad la socoteen, see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharciyse seed u aragta?
Waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jumhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aan kama dambeysa oo ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xilaalintu saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa, in ama dooda qareenada iyo dadka maxaabiistii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u ciyey aanu awood u lahayn uu ka noqo. Taasaa u baahan runtii garow leeyihiin in wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro. Intaa laisla gaadhina in arrimahooda si weyn loo eego, haddii xaaladoodu sidan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta.
Kaasi waxa uu ahaa oo islamar ahaantaasina ka hadlayay arinta maxaabiista guuleed axmed jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee somaliland, cabdixakiin maxamuud shuruuc ayuuna qadka telefoonka ugu warramayey.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xiisad ayaa baryahan ka dhex aloosan labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, arrimo dhowr ayaa la isku hayaa, hase yeeshee xiisadu waxay horseeday in qiimihii lacagta Turkigu uu hoos u dhaco. Labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta NATO ayaa la sheegi jiray in si fudud aynan ku kala tegi karin, hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn. Waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya tallaabooyinka Maraykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga.
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay.
Dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen, sida uu sharxaya Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Maxamed, waa mahadsan tahay waddankan Turkiga iyo waddanka Maraykanka ayaa ah saaxiibo soo jireena ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib afgambigii fashilmay ee waddankan Turkiga ka dhacay 2016-kii, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen afgambigaas inuu ka dambeeyey wadaad daaci ah oo ku nool waddanka Maraykanka oo Turki ah. Arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loosoo gacan geliyo, waddanka Maraykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. Arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la-aanta ilaahaatan jirta. Waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo waddankan Turkiga lagu qabtay oo Maraykan u dhashay isaguna oo waddankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xiisadii u dhaxaysay labada waddan.
Waan gartay waxaa jiro kale in Maraykanku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay, cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimaada. Arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee markii horeba lahaa ma deganayn?
Maxamedow, lacagta liirada ee waddankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la iclaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa, laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. Waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Maraykanku ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn kusoo rogeen laba wasiir oo ka tirsan waddankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. Haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Maraykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. Arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keliya isfaham darida Maraykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keliya sababaha koosgaraynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan marka. Laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
Iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Maraykanku waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. Rubucii labaad ee sanadkan dhaqaaluhu waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno, waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Maraykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay in hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa, durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi, kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaadha u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Maraykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xidhiidhka labada dal ee Maraykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka soomaalidu ay degaan ee ethoobiya, iyo weliba shaqaaqooyin horle oo dhex maraya dadka oromada iyo dadka soomaalida, iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamaysay xoreynta gobolka dadka soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin, islamarkaana dhinacyada kala duwan ee dadka soomaalida iyo ummadaha kale ee la degan ay haatan ka shaqaynayaan sidii loo xasilin lahaa guud ahaanba ethoobiya oo isbedel weyn uu ku yimid. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya axmed maxamuud bilic oo ahni siyaasi oo gobolka kasoo jeeda, iyo khadar maxamuud caafi oo janagale loo yaqaano islaaha ganacsatada ku howlan dib u dhiska gobolka dadka soomaalida ay degaan ee ethoobiya. waxaa ku bilaabayaa axmed bilic.
yaasiin, waxaan ognahay inay gobolkan uu soo maray dagaalo fara badan oo lagula soo jiray gumaysayaashii kala dambeeyey ee ethoobiya. qoladan u dambeysay ee hadda timid oo oromadu ay mas-uulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwo sidanadoo kale u dhibanaa. marka waxaan dareemaynaa maanta inay fursad qaaliina jirto dadkuna inay ka faa'iidaystaan la rabo.
khadar maxamuud caafi janagal.
waxaan u mahad celinayaa marka koowaad allaha na abuurtay qarnigii afar iyo tobnaad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo rijin ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku waxbada qaataan, gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay sideetamaadkii gudoomiyihii ugu horreeyey sheekh ibraahim cabdalla waqtigii 1994 isagoo ku sugan gobolka wardheer. dhibaato badan baa ka dhacday, ethoobiyaankana waa lagu jebiyey. markaas ayuu ururku wuxuu go-aansaday inuu mataqaanaa shacabkiisa xoreeyo, gobolka ogaaday riijinna lagu soo dabaalo mid yacni ama soomaaliyadii hore inuu ka mid noqdo, ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaalo kale uu usoo laabto. marka waqtigan hadda la joogo, dhibaatada taagan iyada oo aan mataqaanaa isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah, ayaan soo dhoweyneynaa, laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal.
Birow, maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan ee soconaya, maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen anay weli si rasmi u dhaqangelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro?
Kolka hore waxaan odhan lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd. dadka waxaa isku ridahayay sidaa walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigrayga ahaa iyo maamulkii gobolka ka jiray aadka u maxaan ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii liyu booliska iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyey oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay, iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin. horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed samaysay baa hadda dagaalkii siyaasadda in la joojiyo. dagaalka marka isku dhaca ee deriska iyo xuduudda ah waxay u baahan tahay in kolka hore xusni liyaanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato, dowladduna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan gudhaada dadka walaali marna ma kala guurayaan. arrintaas horta la doonayaa, annaguna aad iyo aad baanu u baaqna waanu u dareynaa inay xabadda la joojiyo. ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay weli aynan qaadanin amarkii la siiyey ee la yidhi dadba gobolka lagu soo dabaalayaa ee ka qayb qaatana, iyagana waxaan u dareynaa fariin baan u dareynaa. waxaan leenahay walaal, maanta lama joogo maalin, haddana qolo cusub boode idinkuna soo noqdo ka qayb qaataan leenahay. odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba, dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida, baana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhammeeya ayaanu leenahay.
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaasoo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga walwalka aan qabno ma aha mid xumaata, waxaa weye waxaan u soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo u midooba gumaysigii intaas haystay. waxaa weeye qabiil kasta oo soomaaliyeed ayaa halkaa degan, oo walaalo weeyaan dadka Soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooda u furaan in Itoobiya haday sida ay hadda sheegaysaa daacad ka tahayna daacad laga qaato haday dagaal la timaadana dagaal lagu riimaado waan mar dambe loo ogolaanin in ayadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asay kaliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyada ayay lumaasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Biri oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamed Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna garacsaday ka soo jeeda deegaankaasi doodigaabna inta ay ilo joogto intana mar kale wadanka kulmi doona hadii ay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aan dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna haatana aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa waxaydu ku soo maqan heesta Milico iyo weliba codadka fanaaniinta Ikraan Carraale iyo Cabdi Fatax Yare. sharaftiyo waxaan filayaa dhageystayaal aan si wadan wada heshaan heestaasi halku dhigeeriyay meelay loo yeelay codadka Cabdi Fatax Yare iyo Ikraan Carraale waxay gabagabo ahayd idaacadda yiri fiidnimo ay halkaan si wada jiray caawa idin kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc iyo guud ahaan baahda VOA idin leh tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
The volume of the crash was so loud that it sounded like he must have been doing some speed, and on a roundabout you generally go